Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, над 400 австралици се евакуирани од Либан, но илјадници и натаму остануваат затекнати во земјата. Во Австралија се одбележува годишнината од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври минатата година. Бугарија официјално ја одби понудата на Виктор Орбан да посредува во односите со Македонија. И во спортот, пантерите слават по освојувањето на нивниот четврт последователен НРЛ шампионат. Слушајте на. Над 400 австралици успешно излегоа од Либан во текот на ноќта на два авионски лета кои слетаа на Кипар. Патниците се во привремено сместување и чекаа да се вратат во Австралија на летовите на Квантас и Катар Ерwейс. Илјадници други австралици остануваат затекнати во земјата, а многумина стравуваат да патуваат до меѓународниот аеродром во Бејрут поради продолжените израелски воздушни напади. Во Бејрут, 34-годишниот Мустафа Риск за SBS рече дека се префрлил три пати во последните неколку дена поради постојаните воздушни напади. Тој вели дека втор пат е сведок на војна во Либан, дека чувството е дека не е безбеден каде и да оди, семејствата се разделени и дека го мачи чувството дека може да изгуби член од семејството во секој момент.
Last weeks were really tough. It's my second time I've witnessed a war in Lebanon. And so in 2006, I witnessed the 2006 war, but this time it's more severe. All Beirut is being targeted. It's the feeling of being unsafe anywhere you go. It's the feeling that families are being apart right now. It's really hard for them to relocate in a single area. The feeling that I may lose any family member any minute.
Илјадници луѓе од бегалскиот камп Джабалија на северот во Газа побегнале на југ по наредбата на Израел за евакуација на северот на енклавата. Израелската војска објави нова воздушна и копнена офанзива во Джабалија на северот во Газа како одговор на загрижеността дека милитантите на Хамас повторно се организираат. Голем број луѓе беа видени како бегаат со сите лични работи што можат да ги понесат, некои пешки, други со магариња и колички. Моен Хардер вели дека имало многу малку известување пред да започне новата офанзива. Во меѓувреме, бројот на жртви во Газа по една година од војните офанзиви на Израел достигна 41.825 луѓе според Министерството за здравство на Газа. Тоа вклучува 26 лица убиени во израелски воздушен напад на Джамија, претворена во сместување во последните 24 часа во централниот Дейр Ал-Балах. Апдејање со свеќи и комемрации ќе се одржат широм Австралија, со кои ќе се одбележи една година од смртоносните напади на Хамас во Израел на 7 октомври минатата година, додека напнатоста во земјата останува висока. Членови на еврејската заедница се приклучија на израелскиот амбасадор Амир Маймон на комеморацијата во Сиднеј во неделата навечер. Во меѓувреме, преживеана од нападите на Хамас на 7 октомври, за SBS изјави дека е многу среќна што е жива и што е во Австралија. Михал Охана вели дека овие денови будат многу емоции, бидејќи се сеќава на нападот за време на музичкиот фестивал Нова во Јужен Израел минатата година, во кој загинаа 1200 луѓе, а околу 250 други беа однесени како заложници. По тој напад беше уследи постојаната израелска офанзива во Газа, во која беа убиени над 41.000 палестинци. Михал вели дека двајца од незините пријатели кои биле киднапирани од Хамас се уште се затворени во Газа и повикува на нивно враќање дома.
It's so emotional day for me today and tomorrow, and it's so hard for me to share my story again and again and again, but I know that it's so important to share this story and to make sure people understand what happened to us on October 7 and what still happened to us until today.
Во меѓувреме, австралици продолжија со своите неделни протести во поддршка на палестинците во Газа, повикувајќи на крај на борбите. Коорганизаторката на протестот Тасним Самак за SBS изјави дека е разочарувачко кога се размислува за загубата на животи во Газа од 7 октомври, што се приближува до 42.000 убиени.
My family lives in Gaza. My dad was born in a refugee camp in Gaza. We've been there since 1948 due to the Nakba, the ethnic cleansing. Most of the population in Gaza are refugees. I've lost many family members to Israeli bombs. And just yesterday, my dad received the news of 5 women in our family. They have survived an entire year of bombs, and now the death has caught up to them. They are now under the rubble.
Иранското министерство за надворешни работи го повика австралискиот амбасадор во Техеран Иан Меконвил поради она што вели е пристрасна позиција на неговата земја во однос на нападот на Иран врз Израел. Амбасадата на Австралија во Техеран не одговори веднаш на барањето за коментар. Техеран изврши ракетен напад врз Израел во вторникот како одговор на убиството на неколку лидери на вооружени групи поврзани со Иран. Израел вети дека ќе одговори. Иран ги откажа сите летови од 9 часот вчера вечер до 6 часот утро во полокално време од своите главни аеродроми по предупредувањата од Израел дека ќе се одмазди за ракетниот напад на Иран претходната недела. Иранската организација за цивилна авиација соопшти дека летовите се откажани поради оперативни ограничувања, без да даде дополнителни детали. Иранскиот министер за надворешни работи Сејед Абас Аракчи изјави дека иако Иран поддржува прекин на огнот во Газа и Либан, ќе реагира соодветно на секој напад од страна на Израел и, ако е потребно, со поголема сила. Бугарското министерство за надворешни работи и официјално го одби предлогот на унгарскиот премиер Виктор Орбан да поседува во билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија. Во соопштението до македонските власти е наведено дека процесот на европска интеграција се заснова на собствените заслуги и не дозволува посредување меѓу Европската унија и земја кандидат, и дека, цитат, единствена гаранција за успех е исполнувањето на поставените критериуми и услови. Премиерот Христијан Мицковски ваквата реакција од Софија ја оцени како уште еден обид Македонија да биде ставена во замката на нивните политички планови во бугарскиот предизборен период.
Сега треба да видиме кој во Бугарија какви сигнали испраќа. Некои испраќаат едни сигнали, други испраќаат други сигнали. Кај на сигналот е јасен. Сакаме решение кое што ќе биде достоинствено. Уцени ултиматуми не прифаќаме. Сакаат сега да ја вовлечат темата Македонија во нивното предизборие и македонското прашање таму. Јас сум го кажал тоа многу пати до сега. Ние нема да бидеме наивни, да влегуваме во такви замки.
Македонската влада е категорична дека уставни измени ќе се направат само ако бугарите и европските партнери се согласат тие да имаат одложено дејство, односно да важат откако Македонија ќе биде примена во Европската унија и дека нема да се прифати никаков диктат или ултиматум. Европската комисија пак очекува Македонија брзо да ги исполни неопходните критериуми и да премине во следната фаза. Републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп се врати во руралното место во Пенсилванија, каде што за малку ќе беше убиен, помалку од еден месец пред изборите на 5 ноември. На 13 јули беше првиот од двата обиди да се одземе неговиот живот. Вториот обид на 15 септември беше спречен од агент на тајната служба на САД, кој забележал стрелец како се крие во грмушките на Трамповиот голф терен во Вест Палм Бич, Флорида. Републиканските функционери се надеваат дека Трамповото враќање во Батлер ќе потикне поддршка меѓу неговите посветени поддржувачи во Пенсилванија, држава која и тој и неговата демократска противничка Камала Харис ја сметаат за клучна за да се добијат изборите. Обраќајќи се до илјадници присутни, Трамп го повика на сцената Илон Маск, извршниот директор на Тесла и собственик на социјалната платформа X, кој ги повика луѓето да се регистрираат и да гласаат.
One takeaway. More than anything that will matter is getting those registrations and then getting everyone you know to actually vote. That is what will decide this election, especially in Pennsylvania. And honestly, you want to just be a pest. Just be a pest to everyone you know, people on the street, everywhere. Vote, vote, vote.
Годишниот италијански фестивал во Мелбурн го одбележа 46-годишниот јубилеј од почетокот на славењето на италијанската култура преку уличен фестивал на храна, музика и уметност. Организаторите соопштија дека фестивалот во текот на минатиот викенд, 5 и 6 октомври, го посетиле рекорден број од околу 100.000 луѓе. Премиерката на Викторија Джасинда Алан за SBS на италијански рече дека е прекрасно да се види како италијанците и припадниците на другите заедници се собираат заедно на настанот.
It is a fantastic day and it is such a wonderful representation and indeed a celebration of the contribution that Italian Victorians have made to our great city and state. It wouldn't be the city and state it is without that contribution of culture, creativeness, and the way it's being celebrated here demonstrates the enormous generosity of Italian Victorians who have made this contribution for so many decades.
И во спортот, капитенот на Пантерите, Нейтан Клери, вели дека Пенрит може да направи малку повеќе за да докаже дека е најдобрата екипа во ерата на НРЛ, откако неговата екипа ја освои четвртата последователна титула со победата над Мелбурн со 14-6. Екипата направи историја. Таа е првата која освоила четврта последователна титула во речиси 60 години. Екипата на Сент Джорџ ја освои својата последна од 11-те последователни титули во 1966. Година. Откако беше воведено ограничување на платите во 1990 година, само Брисбен и Сиднеј Рустерс освоија титули една по друга. Нейтан Клери вели дека се уште не му се верува за резултатот.
Looking around, seeing four rings and honestly crazy. I think it was four years ago that we're out there, we were the ones crying, losing to that same team that have been the benchmark for so long, and I think go four straight, it's honestly unbelievable, and it's such a great feeling.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и 37,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,69 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, делумно облачно, максимална 22 степени, Аделаид претежно сончево 20, Мелбурн облачно, максимална 14, облачно и за Хобарт, максимална 15, Камбера слаби, краткотрајни врнежи 16, врнежливо и за Сиднеј, максимална 19, Брисбен врнежливо со услови за бура, максимална 33, Дарвин сончево 36 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.